mačke, bar za milimetar. Uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kupilo je šumu od 2 hektara. Prvo što su čuli bio je glas slavuja, pa je tako i dobila ime. U Evropi i svetu ovakve kupovine postaju način zaštite. Kod nas je slavujev lug povukao nogu. Bliski istok je opasno mesto za ptice. Orao krstaš Felix, prstenovan i opremljen satelitskim odašiljačem u Srbiji, otet je u Libanu i za njega je tražen otkup. Nekim čudom koje je izvela tamošnja organizacija za zaštitu ptica, Felix je spasen i vraća se kući. Monografija Projekat Jadar, litijumsko-borna katastrofa, obrađuje i ekonomske efekte potencijalnog otvaranja rudnika. Srbija bi zarađivala 2,5 evra po glavi stanovnika godišnje, a platila bi svu potrebnu infrastrukturu, sva ruda bi se odnosila iz zemlje, a u slučaju havarije troškovi bi bili naši. Toliko.
Oružavam svakom dobro prizivam. Slušam zvuke, odagnavam muke, osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije otkupilo je Slavujev lug, šumu od skoro 2 hektara u Banatu, uz pomoć pozemljenih sredstava, dok su građani kasnije donacijama omogućili povraćaj tog novca. Samo 7% teritorije Vojvodine je pod šumama i otkup je često jedini način da se male, vredne šume sačuvaju od seče. Uroš Stojljković.
Nije baš uobičajeno da se kupovina šume vezuje za neko društvo i uopšte za neku ekipu koja ima veze sa pticama. Uglavnom se šume kupuju, jel te, da bi se sekle, da bi se iskoristila neka drvna građa, tako da u tom smislu jeste, da kažem, neobično. Ali ljudi pozitivno reaguju kad čuju da je zajednica ljubitelja ptica, to smo mi tako i formulisali, zajednica ljubitelja ptica kupila šumu, Slavujev lug. Mi smo ga krstili Slavujev lug. Kad smo ga kupovali, nije se tako zvao, ali čuli smo Slavuje kad smo bili tamo prvi put da obilazimo šumu, tako da smo odlučili prosto da mu damo taj neki poetični naziv, da to bude neka vrsta prosto oko koje se ljudi, da kažem, okupljaju, imaju neke pozitivne asocijacije na tu vrstu.
A gdje je to?
To je u Banatu, opština Plandište. Na granici dva međunarodno značajna područja za ptice. U blizini je i zaštićeno područje Potamišje, tako da mi smo naravno već duže vreme gledali da kupimo šumu, ali ne bilo gde i ne bilo kakvu, nego prosto gledamo i kakva je, da kažem, neka biodiverzitetska vrednost te šume, na koji način ona može da doprinese, da prosto ona ima i sa te neke ekološke strane nekakvo svoje bogatstvo. Tako da, eto, to je šuma u Plandištu. Ne bismo baš ukrivali tačnu lokaciju, ali bit će prilike, da kažem, u budućnosti, bit će raznih nekih akcija koje već planiramo, tako da moći će ljudi i da je posvete u određenoj meri, da kažem, u kojoj to ne ugrožava život šume.
A što ste hteli da imate šumu?
Pa to je, da kažem, dosta stara želja nas u društvu da imamo neko svoje parče zemlje gde bismo mogli da primenjujemo sve one mere, aktivne mere zaštite proučavanja koje znamo da se sprovode i koje sprovodimo, da kažem, parcijalno, pojedinačno kroz nekakve projekte, ali je mnogo lakše kad vi imate svoje zemljište jer prosto možete da radite sa njim skoro pa šta hoćete. I prosto ljudi vam više veruju ako imate jedan primjer dobre prakse i kažete, evo, mi smo ovde odradili sve to i to, to je dalo takve i takve rezultate, vidite da može, nema razloga više da se tako nešto ne radi. Kad sarađujete sa drugim institucijama, sa upravljačima zaštićenih područja i tako dalje, to je sve dosta komplikovanije. Kad imate svoju šumu, onda je mnogo lakše. To nije ni moralo da bude šuma, može da bude nekakav drugačiji tip staništa, prosto se u ovom slučaju namestilo da to bude šuma, da smo naišli na šumu koja je dosta povoljna. U ovoj godini već smo i preuzeli, da kažem, neke prve korake, nešto što ćemo raditi, doprineti poboljšanom kvalitetu šume i uopšte nekom širem efektu u tom staništu. Moći ćemo konačno da stojimo iza nečeg što smo odradili, da nam ljudi još više veruju, mada su nam onako poverovali i samim tim što su nam donirali, jel te, novac za kupovinu šume.
Pretpostavljam da ste uzbuđeni.
Ja sam sad bio prvi put, naravno kolege su bile i ranije, ja sam sad bio prvi put krajem januara i jeste neobičan osjećaj kad dođete u šumu. Bili smo sa geometrom i bili smo sa jednim šumarom, stručnjak šumarske prakse, da nam prosto i on malo kaže šta i kako. I naravno svima nam dolaze neke razne ideje na pamet, šta bismo sve tu mogli, šta sve može sad da se radi, koji su prvi koraci, šta se sve ovde dešava, aha, pa smo nalazili na, ne znam, nija tragove od jazavca, pa smo postavili nekakve kamere da beležimo uopšte prisustvo životinja, da malo bolje upoznamo tu našu šumu, pa tragovi jelena, pa u blizini gnezdo belorepana, pa sve nam je nekako draža i draža ta šuma, tako da jeste lepo osjećaj.
Još niste utvrdili koje sve životinje tu žive?
Pa nismo, za sad smo, da kažem, videli te neke tragove, to videli smo recimo i rupu crne žune, to je najveći tetlić u Evropi, ja mislim treći možda najveći na svetu, kod nas svakako ovaj najveći, bilo je izmeta fazana, još uvek je zima pa nema, da kažem, toliko, nisu došle sve ovaj selice, ali šuma je živa i iako je zima, ima dosta nekakvih bara, dosta je vlažno to područje, ima hrasta lužnjaka. Deluje mi da je izuzetno značajno, iako to nije velika neka površina, to je 2 hektara, i kad pričamo sad o nekom uticaju tih aktivnosti koje ćemo mi tu sprovoditi, mi se ne zavaravamo da će to, ne znam, nijakoliko da promeni ekosistem Banata koji je takav kakav jeste, već ugrožen, dosta industrializovan, dosta ima poljoprivrede, ali prosto na tom nekom mikrom području svakako verujemo da će doneti do nekakvog poboljšanja.
Koje su tu konkretno akcije ili se još ne priča o tome?
Prvo, evo što smo radili, postavili smo takozvane trap kamere, pa ćemo posle nekog vremena da ih obiđemo i da vidimo šta su sve one zabeležile. Stavili smo ih tamo, u tom jednom delu smo našli na 5 rupa jazavaca, tako da tu smo ih postavili da snimimo te jazavce, da vidimo šta oni rade, ali sigurno će se beležiti i bit će još drugih životinja. Prva sad neka mera koju ćemo sprovoditi jeste uklanjanje nekakvih invazivnih vrsta drveća. Ima dosta bagrima, ima dosta kiselog drveta, što su, da kažem, invazivne, ne autohtone vrste. To ćemo uklanjati, ali postepeno, ništa nekakav previše agresivan korak da sad sve posečemo što je invazivno, jer bi to značajno promenilo, da kažem, prirodu šume. I polako ćemo saditi neke autohtone vrste, kao što je taj hrast lužnjak kome pogoduje to vlažno stanište, topola, jasen i tako dalje. Tako da to su neki prvi koraci. Ima nešto smeća okolo koje treba, jel te, pokupiti, to verujem da može da se reši u jednoj akciji. Postavljaćemo naravno nekakve kutije za gnježđenje, postavljaćemo i platforme za neke krupnije ptice, grabljevice, možemo da postavljamo i kutije za sive vetruške i njima odgovara to područje. Eto, za sad su to, da kažem, neke prve aktivnosti. I naravno, kad razmišljate o šumi, vi morate da razmišljate u nekim vremenskim okvirima na koje nismo navikli, a to je 30-50 godina budućnost za neku narednu generaciju. Tako da bit će neke konkretne akcije, ali mora da bude i dosta nekog strpljenja dok ne vidimo, da kažem, neke rezultate.
A li imate u blizini ljudske komšije?
Ne baš. U blizini se nalazi dvorac Jagodića, koji je zaštićeno kulturno dobro, ne znam tačno koje kategorije, i iza tog dvorca se nalazi i jedna jako lepa šuma hrastova. Mislim da je i ona zaštićeno prirodno dobro, ne znam sad tačno koje kategorije. Tu je u blizini jedna farma, ali otprilike to je to, nije toliko, da kažem, u samom naselju.
Šta kažu ljudi koji su čuli da ste kupili šum?
To su zapravo jako pozitivne reakcije. Baš sad razmišljam kako nismo imali skoro ni jedan negativan komentar na to. Ljudi su uglavnom sumnjičavi ako ih pitate da vam doniraju novac za nešto. Ali evo, ovde nije bilo negativnih komentara. Mi smo tu šumu kupili od pozajmljenih sredstava, relokacija nekih sredstava, kako to već ide preko projektnog finansiranja. Još u maju, junu prošle godine kad smo naišli na tu šumu, ona je koštala oko 8.000 evra. I onda smo krajem godine odlučili da pozovemo neku našu najužu zajednicu ljudi, pozvali smo ih preko maila ukoliko žele da doniraju novac za samu šumu i za sve te, jel te, troškove pravne, prebacivanja, geometra i tako dalje. To je sve ukupno bilo 9.000 evra, ali to je nekako tako buknulo neočekivano. Mi smo mislili prvo ćemo neki najuži krug naših ljudi, neku objavu na društvenim mrežama, pa kad to malo zamre, kako to uglavnom ide u tim akcijama sakupljanja novca, onda ćemo da aktiviramo medije. Međutim, još te nismo stigli do medija, jer to je za 3 nedelje se otprilike ne sakupio, nego i premašio taj iznos. To prosto je buknulo, ljudi su to delili sami od sebe. Eto, ne samo da su bile pozitivne reakcije u smislu komentara, nego stvarno i neko poverenje da nam ljudi doniraju novac. Mislim, sve i vrlo transparentno, i dalje može da se vidi ko je šta donirao kad odete na naš sajt, i račun je i dalje otvoren, i dalje može da se donira. Ali zanimljiv je fenomen da, eto, ljudi odlučuju da doniraju novac. Bilo je tu i velikih donacija po 30, 50, 60 hiljada da je neko donirao za neku šumu koju možda nikad neće ni da vidi. Meni je to vrlo zanimljiv ovako sa stanovišta razmatranja naše ekološke svesti, gde se tu nalazi. Jeste to neka najuža, da kažem, naša zajednica, bilo je oko 360 donatora za te tri nedelje, ali to ja mislim da malo pokazuje i neku senzibilisanost za te teme i mislim da je to i zato što ljudi imaju jedan, da kažem, gorko iskustvo prosto konstantnog uništavanja prirode širom zemlje i onda prosto ovo vide kao jednu mogućnost da oni nekako uzvrate, da ajde sad da sačuvamo, jer znamo da sve se daje na doboš i sve odlazi i sve se monetizuje i tako dalje, i sad kad vide da konačno postoji jedna akcija potpuno suprotna, da čuvamo prirodu zbog nje same, mislim da su se ljudi možda najviše tome obradovali, zbog toga odazvali. Neki ljudi su nas i upozoravali, to su, da kažem, jedini negativni sumnjičavi komentari bili, pazite da vam neko to ne poseče, i bilo je, vidimo, nelegalne seče u samoj šumi, ima dosta panjeva i tako dalje, tako da jedino, eto, u tom smislu ćemo morati da budemo, ali ne ni vlasnici, nego domaćini, dobro, što bi rekli, da to čuvamo, ali potpuno drugačiji pristup nam je negde u planu, a to je u onoj meri, kažem, u kojoj je moguće da to ne ugrožava život šume, da pozovemo ljude. Sad, sve te akcije volonterske, uklanjanja tog invazivnog drveća, sadnje i tako dalje, to bi sve negde trebalo od marta da usledi, da sad ne pričamo unapred, ali naravno plan nam je da tu pozovemo i ljude. Mi bismo i voleli, naravno, da svi koji su donirali novac da mogu i da dođu i da vide tu šumu, prosto da to do kraja bude jedan transparentan proces, donirali ste novac, evo, ovo je nešto u šta ste se i vi ugradili, jer niko od nas lično ne posjeduje tu šumu, prosto posjeduje društvo kao udruženje. Tako da svi koji su, mislim, društvo funkcioniše po principu članstva i skupštine, tako da svi koji su članovi društva donose odluke o tome koje su akcije društva. To je stvarno kolektivno neko posedstvo. Članstvo nikad dovoljno, naravno, mi konstantno radimo na tome da nas ima više, ali evo, prošle godine smo imali rekord od kako društvo postoji, to je oko 1200 članova. Dakle, članstvo funkcioniše na godišnjem nivou i prati kalendarsku godinu, kad god da uplatite traje vam do decembra meseca. Naravno, struktura članstva je raznovrsna, imamo, da kažem, najužu baš zajednicu i ljude koji su jako dugo uz društvo i ljudi koji poznaju ptice, prirodu i žele da i doprinose kroz neke razne akcije, popise, idu na terene. To su možda više saradnici, da ih tako nazovemo. A imamo jedan širi krug u članstvu, to su ljudi koji prosto prate naš rad, ne uključuju se previše, ali vrednuju ga i žele kroz to članstvo na neki način da doniraju novac za naš rad. Nama nije, da kažem, edukacija stanovništva kroz nekakve izlete i akcije primarna delatnost, to radimo naravno usput, ali u onoj meri u kojoj možemo organizujemo i akcije tog tipa. Uvek u maju imamo polet, to je naše okupljanje, godišnje okupljanje članova, svaki put u nekom drugom zaštićenom području gde imamo ceo dan neke aktivnosti, izlete sa posmatranjima ptica i tako dalje, i to je prilika da se okupimo na jednom mestu, ali naravno društvo funkcioniše kao, da kažem, jedno mesto koje okuplja sve ljubitelje ptice, tako da se oni međusobno upoznaju kroz razne neke obuke, odlaske na terene. Evo sad, čitav januar je bio zimski popis ptica vodenih staništa, tako da su imali tu prilike da se upoznaju. Imamo i podmladak, imamo mlađe ljude koji se uključuju. Onda oni idu sa ovim starijim, iskusnim ljudima. Mislim, to je ono divno videti kad, ne znam, mi dođe neko da se učlani u kancelariju koje je srednja škola i onda mi priča kako je bio na terenu sa nekim našim članom koji je penzioner. U tom smislu razmjena znanja nema prepreke u godinama.
Šta je pokazalo brojanje ptica zimsko? Je li sve pod kontrolom, je li sve u redu? Je li se osjeća, ne znam, neki problem, pad vrsta ptica koje dolaze ili se pojavila neka nova vrsta koja nije kod nas zimovala?
Čekamo da kolega koji je koordinator popisa podvuče crtu pa da nam kaže koji su najzanimljiviji nalazi, jer ima zanimljivih nalaza svake godine. Ono što se već godinama beleži, da kažem, kao neki trend jeste da prezimljavaju kod nas vrste koje su izrazite selice. To je vrlo moguće efekat klimatskih promjena. mada ova zima je bila i dosta jaka u tom smislu, ali opet je bilo, da kažem, nekih neobičnih nalaza. Ali ono što je veći problem jeste što na mnogim vodenim površinama na staništima se beleže različita ugrožavanja, nestanak staništa, čak i u zaštićenim područjima gde je lov zabranjen, ali se ptice izmeštaju van zaštićenih područja gde bi mogle da se love, što je izrazito, da kažem, otežavajuća okolnost za životinje, pogotovo kad je zima. Ako imate zaleđene vodene površine, imate jedan deo koji je otvoren da lovci dolaze ili krivolovci dolaze tu da krivolove, to je veliki problem. Tako da, nažalost, vodene površine, reke, obale su devastirane. To je ono što je ilegalna gradnja, komunalnog otpada strašno mnogo, divljih deponija, uznemiravanje ptica svake vrste, dakle krivolovom, dosta beleženo krađe ribe, ribokrađe. Između ostalog, taj popis stvarno tome i služi da prosto vidimo na terenu šta se dešava i mi ne samo da beležimo vrste, nego beležimo i stanište, i situaciju, stanje u staništima. Baš smo imali sad, povodom Svetskog dana vlažnih staništa 2. februara, smo napravili jednu analizu ramsarskih područja u Srbiji i imali smo određene kriterijume na osnovu kojih smo ih ocenjivali, a to je prisustvo ilegalne, ne znam nija, gradnje, divljih deponija, ribokrađe i tako dalje. I onda smo ih ocenjivali u odnosu na to koliko kriterijuma tih negativnih zadovoljavaju. Nema idealnog ramsarskog područja da nije zabeležen ni jedan negativni faktor, a ima ih najviše, ja mislim, sa onim takozvanim crvenim svetlom na semaforu gde je zabeleženo preko 4 ugrožavajuće faktora. Tako da, bez obzira što povodom tog dana vlažno stanište uvek bude neki pozitivan narativ i neke lepe fotografije i kako mi imamo, ne znam, ja sad smo imali proširenje ramsarskih područja jer je zaštićeni Đerdap pre par godina koji je veličine kao sva prethodna ramsarska područja zajedno i tako dalje, ali kad se ode na teren situacija je potpuno drugačija. To znaju svi koji malo više borave u prirodi da situacija nije dobra, a pogotovo stručnjaci koji znaju, jel te, malo bolje da čitaju te znake i detaljnije prate situaciju kroz ovakve monitoringe i popise. Svaka donacija za Slavujev lug, za buduće aktivnosti u Slavujevom lugu se beleži ili prosto za kupovinu nekakve buduće šume. To je očigledno neki pravac u kojem mora da se ide i to je pravac u kojem idu i partnerske organizacije širom Evrope. Mnogi postaju posjednici zemljišta da bi mogli da ga sačuvaju. Slavujev lug je površine 2 hektara. Bez obzira koliko onda je vredan, to je premalo da bi formalno bilo zaštićeno. I jedini način da ga štitimo jeste ovaj način. Tako da, ukoliko neko prepoznaje, da kažem, važnost ovakve akcije, slobodno može da donira. Mi obećavamo u tom smislu potpunu transparentnost beleženja sredstava i tako dalje. Ali i ne mora, nego prosto ukoliko neko ima šumu koju ne želi da seče, da unovči i tako dalje, može da nam se javi za savet. Mi imamo sad i neke projekte restauracije staništa i tako dalje, tako da dosta ima razmene znanja sa kolegama širom Evrope i Azije. Vrlo smo radi da podelimo sva ta iskustva, znanja, da kažemo ljudima konkretno šta treba, kako mogu da urade, da bi na taj način sa stanovišta biodiverziteta poboljšali kvalitet svoje šume. Ili bilo kog drugog staništa, ne mora samo šume. Tako da, eto, tek smo počeli, da kažem. Slavujev lug je nekde prvi korak, bit će toga sigurno još.
Čuli ste Uroša Stojiljkovića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio.
la tua gelosia, preferire una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come Iside, mai, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Barrio. Tanto suona sempre il barrio.
Bliski istok je opasno mesto za ptice i sad smo na primjeru Feliksa mogli da čujemo razne surovosti kojima su ptice tamo izložene, a sve zarad profita. Naime, naš Feliks, prstenovan i opremljen satelitskim odašiljačem u Srbiji, otet je u Libanu i onda je za njega tražen ogroman otkup. I sad tu se nešto desilo, u spasavanje se uključila tamošnja organizacija za zaštitu ptica i spasila je Feliksa. Bio je tu uključen i naš ambasador. Priča ima srećan kraj, ali to je za sada tako za Feliksa, ali za mnoge druge ptice nije. Čitavu tu priču ispričat će nam Uroš Stojiljković.
Mi smo prošle godine u julu obeležili jednog mladog orla krstaša, stavili smo mu nožne prstenove, kako to već ide redom, i stavili smo mu satelitski odašiljač. I onako ponosno i na sva zvona smo objavili da je to prvi krstaš koji poleće sa teritorije Bačke posle 70 godina i on je zaista i poleteo i potpuno je bio zdrava jedinka, jel te, dok smo ga obeležavali. I s pomoću tog satelitskog odašiljača mi zapravo možemo da pratimo kud se kreću. Mladi krstaši 4-5 godina lutaju, uglavnom negde po Evropi, centralnoj Evropi, malo silaze na Mediteran i tako dalje, dok ne postignu polnu zrelost negde u 4-5 godini. Ali ovaj naš Feliks, tako smo ga krstili, on je krenuo dole preko Makedonije, preko Grčke, otišao je za Tursku, pratio je obalu Turske i na kraju je završio u Libanu, odnosno na teritoriji Bliskog istoka, koje je inače područje koje je izuzetno opasno za sve ptice, ne samo za ptice grabljivice, možda i posebno za ptice grabljivice, jer njih tu intenzivno i love i krivolove da bi ih prodavali dalje, jel te, u zemlje arapskog sveta, gde oni dostižu zaista veliku cenu, prosto zbog tradicije sokolarenja ili da bi završili u nekakvom zoološkom vrtu. Tako da su našeg Feliksa tamo uhvatili, skinuli mu prstenove, uništili satelitski odašiljač i on je, da kažem, postao žrtva šverca, odnosno za njega je tražen otkup. Mi naravno na to nismo pristali, nismo ni mogli, prosto ne postoji način, s jedne strane što podržavate krijumčarenje ptica i to znači da će se dalje to prosto nastaviti, sa druge strane to je izuzetno komplikovano na međunarodnom nivou. Sve i da hoćete da učestvujete u tako nečemu, kako dostaviti novac, šta će kasnije biti sa tom pticom. Ono što je vrlo tragično jeste da su oni uz našeg Feliksa hteli prosto da nam poklone recimo i jednu belu kanju. To je vrsta lešinara koja je kod nas najverovatnije i vodi se kao iščezla gnezdarica, prosto nema je. Tako da i takođe je izuzetno retka, kritično ugrožena, strogo zaštićena vrsta. Tako da to je jedno frljanje, da kažem, izuzetno vrednim pticama. Mi ovo, čitavu ovu komunikaciju vodimo, jel te, preko, ne direktno sa ljudima koji su zarobili pticu, već preko partnerske jedne organizacije u Libanu, koja se i bavi spašavanjem životinja, koji su žrtve krijumčarenja. I to je stvarno neverovatno na, uopšte na Bliskom istoku, šta se dešava. Mi to znamo, prosto kakve su razmere, ali je ono što nam je sad i Felix pokazao, koji je ono zalutao i otišao tamo, to se dešava sa mladim jedinkama, i što nam je pokazao i taj satelitski odašiljač, sad imamo onako jasno ocrtan put šta se dešava sa velikim brojem ptica koje migratorni put vodi preko Bliskog istoka i severa Afrike. Naši partneri iz Libana su bili vrlo rešeni da, jel te, spasu ovu pticu, tako da su nam se javili sada početkom februara, posle dva meseca otprilike. On je negde početkom decembra, smo mi objavili da je on završio kao žrtva krijumčarenja. Ne znam tačno na koji način, ali ptica je sada u njihovom posjedu, naših partnera. On je tamo u kavezu, oporavlja se, dobro je, fizički je u dobrom stanju, sve vitalne funkcije su očuvane i sve više pokazuje, jel te, želju da se vrati u prirodu. To je tamo, jel te, nemoguće. Ukoliko bi ga tamo oslobodili, on bi verovatno posle 100-200 metara opet završio kao žrtva krijumčarenja. To su neverovatne tehnike kojima oni zapravo hvataju te ptice. Ja sam skoro čitao, recimo, to je iz Egipta, ali vrlo verovatno to koriste i na Bliskom istoku, da recimo jednu pticu koja je živa zavežu za haubu nekog auta dok idu po pustinji. I ta ptica, jel te, reaguje ukoliko vidi neku drugu pticu da kruži slobodno, oglašava se i onda oni staju i na sve moguće načine, da li mrežama, pucanjem, pokušavaju da uhvate tu drugu pticu. Često ima i jurenja ptica po pustinji dok postanu zanemoćale prosto. Ima i jedna stravična tehnika gde koriste recimo vetruške, to je naš najmanji sokov ili možda neka srodna vrsta vetruške, gde im zašiju očne kapke, tako da ptica ostane živa, oni je hrane, održavaju u životu, ali ona ne može da leti, jel te, previše visoko, već leti pri tlu i na taj način privlači druge ptice grabljivice koje onda oni uhvate. Ili recimo stave jednu mrežu sa nekakvim sitnim omčama, alkicama, da kada uhvati recimo neka krupnija ptica, sitnu pticu, da se zapravo zapetlja. Ovo sve pričam ovako, jeste bizarno, ali pričam zato što ljudi nisu upoznati sa situacijom i onda nam ljudi pričaju šta se mešate, ili vi recimo, ili samo pustite pticu, neka ide slobodno, to ne funkcioniše tako. Ptice naše, selice koje putuju, jel te, tim koridorom, stradaju ono, u milionskim razmerama. Tako da mi smo sada u saradnji sa tom partnerskom organizacijom kontaktirali smo i našu ambasadu u Libanu. Naš ambasador tamo se maksimalno trudi da kroz neke svoje kontakte reši tu situaciju. I naša partnerska ta organizacija je pronašla aviokompaniju koja želi i može da preveze Felixa nazad u Srbiju. To je prosto jedini način da ga mi vratimo ovde. Cena karte je izuzetno visoka, ali ukoliko nađemo pratioca koji bi putovao kao, da kažem, pomoćnik ptici sve vreme, najverovatnije sa presedanjem negde u Turskoj, onda je karta znatno jeftinija. Tako da sve ukupno negde troškovi cene karte, smeštaja za našeg Felixa koji je tamo bio, ishrane, tretmana, neke prve medicinske pomoći koju je on tamo dobio, je ukupno 1.500 evra. Tako da ukoliko naravno neko želi, hoće, može da donira i za ovako nešto, prosto da se odužimo toj organizaciji koje su, jel te, čuvali uslovno rečeno našu pticu tamo tokom prethodnih meseci. I naravno, ukoliko neko poznaje, neko ko putuje, jel te, na liniji Beirut-Beograd, ko bi se poduhvatio ovako nečeg da prati našu pticu, slobodno može da nam se javi, mi ćemo dalje sve da kažem, odraditi. Obaveštene su sve nadležne institucije, dosta je to komplikovan proces, ne samo što je na međunarodnom nivou, već zato što je strogo zaštićena, kritično ugrožena vrsta, tako da mora da podleže nekim strogim pravilama CITES konvencije koja se bavi upravo transportom ovakvih vrednih životinja. Tako da složen je proces, ali nadamo se da ćemo ga nekako rešiti tako što ćemo imati Felixa opet kod nas u Srbiji, pa opet naravno da ga pustimo. Nije plan, s obzirom da je zdrav i da je vitalan, nije plan da bude negdje u zatočeništu. To bi mu bila sudbina da je ostao na Bliskom istoku, najverovatnije.
Evo, sve se brzo dešava, solidarnost je na visokom nivou, tako da iznos koji je bio potreban za osnovne troškove avioprevoza, kupovinu transportera, smeštaj i hranu u prihvatilištu u Libanu, ne samo da je sakupljen, već je i premašen. Duplo je sakupljeno od onoga što je bilo potrebno, sav višak uplaćenog novca biće iskorišćen za preglede i analize ako budu potrebne kada se Felix vrati u Srbiju, zatim za kupovinu nove telemetrije, organizaciju akcije postavljanja, a ako i dalje bude preostalog novca, on će biti usmeren na aktivnosti praćenja populacije krstaša jer gnezdeća sezona uskoro počinje.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen up with you. You blew my hopes and dreams away. There is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream. Right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
Tražiš novi 5G telefon? U najboljoj 5G mreži čekate čista petica od ponude. Odaberi neki od iPhone, Samsung, Honor ili TCL 5G telefona. Istraži novu dimenziju neta na mobilnom uz petica tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Ako ste spremni za februarski muzički izazov, obezbedite ulaznicu za specijalni susret sa Manfred Simfonijom Čajkovskog i poslednje četiri pesme Strausa. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Biljana Jovanović-Sopran, dirigent Srboljub Dinić, Kolačeva zadužbina, 26. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Danas je sve oko nas brže i svet se menja. Zato zajedno iz dana u dan pomeramo granice. Novim tehnologijama idemo korak dalje od svih. MTS je najbolja 5G mreža. Potvrđeno NetCheck istraživanjem u pet najvećih gradova u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Vladar na samrti daleko od doma. Sluga rastrzan između odanosti i nostalgije. Film o Njegoševim poslednjim danima.
Načita se naš gospodar knjiga, pa je napisa knjige velike.
U režiji Ivana Salatića. Otapanje vladara. Od 5. februara u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Intimne ispovesti ispričane muzikom. Ni lek, ni opijat. Markotik je zvučni eliksir melankolije. Album Neželjena dejstva u izdanju PGP RTS-a. Markotik i bend. Jedinstveni kantautorski pop-rock zvuk. U prodaji.
MTS Loyalty je tu, a osvajanje nagrada sada je još lakše. Naši dijamanti za tvoju vernost. Kao dugogodišnji MTS korisnik dobijaš dijamante i licitiraš za vredne nagrade. Telefon, TV, laptop, gaming konzolu, električni trotinet. Prvi put, drugi put, treći put. Tvoje su. Svaki dan nova prilika uz brze aukcije i nove igrice. Preuzmi Adblue aplikaciju i licitiraj. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Eko.
Izašla je monografija, projekat Jadar, litijumsko-borna katastrofa. 26 nezavisnih autora u 18 radova analiziralo je različite aspekte projekta Jadar. Dakle, monografija je podeljena na 4 poglavlja, jadarit procesi, jadarit živi svet, jadarit ekonomski efekti projekta i jadarit društveni uticaji projekta. Danas ćete čuti o ekonomskim efektima projekta. Profesor dr. Radmilo Pešić govori o 3 rada u kojima je analizirano šta Srbija dobija, a šta eventualno gubi. I pritom ako vam se bude činilo da je neko zloban smislio te podatke, ne, sve je rađeno na osnovu ulaznih podataka koje je dala kompanija Rio Tinto. I po svemu tome Srbija baš neće da se ovajdi ako se ikad ovaj projekat sprovede u delo. Dakle, profesor dr. Radmilo Pešić.
Za razliku od neutemeljenih stavova o enormnim pozitivnim efektima ovog projekta, ova monografija nudi drugačije viđenje, zasnovano na činjenicama pre svega iz dokumentacije koju daje sama kompanija Rio Tinto, kao i analizama isplativosti. Deo monografije posvećen ekonomskim efektima čine 3 rada. Prvi, koliko bi Srbija dobila od projekta Jadar, autora Zorana Drakulića, Boška Mijatovića, Danice Popović i Dejana Šoškića. Drugi rad, ekonomsko-ekološki aspekt eksploatacije neobnovljivih prirodnih resursa je delo autora Bože Draškovića. Dok za treći rad, ekosistemsko računovodstvo, nedostajuća karika u lancu donošenja strateških odluka, odgovornost nosim ja. Osnovni nalazi u prvom radu ukazuju da bi država Srbija po projekcijama kompanije Rio Tinto zapravo imala zanemarljive prihode od projekta. Po svim osnovama 17,4 miliona evra godišnje, što predstavlja 2,6 evra po glavi stanovnika Srbije godišnje. Vratit ćemo se na tu cifru. Za potrebe kompanije Rio Tinto Republika Srbija bi sama finansirala celokupnu infrastrukturu projekta, po procenama vrednu nekoliko stotina miliona evra, a to su putevi, pruga, gasovod, elektromreža. Pri tome, Republika Srbija ne bi imala ni najmanji udeo u vlasništvu ovog projekta. Kompanija Rio Tinto u potpunosti bi raspolagala iskopanim litijumom i borom, ali čak i ako bi Republika Srbija čudnim čudom dobila 20% učešća u kapitalu projekta, ona ne bi i dalje imala neke značajnije prihode, svega 27 miliona evra godišnje u sadašnjim evrima. Naravno, što predstavlja 4,1 evro per capita po glavi stanovnika. U slučaju ekološke katastrofe, znači poplave, izlivanje jalovine i tako dalje, Srbija bi ogromne izdatke za sanaciju imala. Potencijalno autori kažu stotine miliona evra, a ja sam slobodan da kažem više milijardi evra. I to bi Srbija morala da plati sama, jer se u ovom projektu ne predviđa nikakav garantni fond, ni kolateral, kako se to već zove. Znači, to bi Srbija morala sama da snosi sve troškove moguće havarije. Umesto toga, vlada Srbije planirala je da dodeli 419 miliona evra subvencija za izgradnju fabrike električnih baterija malo poznatoj slovačkoj firmi Inobat, koja nema ni dan iskustva u masovnoj industrijskoj proizvodnji električnih baterija. Inače, uzgred rečeno, Rio Tinto je jedan od akcionara u ovom Rio Batu. Sve navedeno u ovom radu ukazuje na izuzetno pozitivan ishod za kompaniju investitora, ali daleko manje koristi za Srbiju, bilo kroz porez na dobit, bilo kroz rudnu rentu koja je katastrofalno mala, to je sad druga priča, i plate radnika koji uzgred mogu da budu i strani radnici. Srbija bi u najboljem slučaju, znači, ukupno inkasirala za 40 godina rada 696 miliona evra u današnjim evrima. Ako kompanija čak ne iskoristi ni jednu našu poresku olakšicu, koju po našim zakonima bi imala pravo, to opet ne bi drastično promenilo finansijsku poziciju investitora, ani Srbije. To bi bilo negde 27 miliona evra godišnje. Ako bi se u kalkulaciju uključila i infrastruktura, Srbija od projekta Jadar zapravo ne bi imala nikakvu finansijsku korist. Jer sigurni troškovi izgradnje ove neophodne infrastrukture tokom prvih godina rada projekta sigurno bi prevazišli ovih hipotetičkih 696 miliona koje bi Srbija prihodovala tokom dugih 40 godina. Sad vas molim da obratite pažnju na ovaj moment. Ove analize rađene su u vremenu kada je cena litijum karbonata na svetskom tržištu bila 15,6 dolara po kilogramu. Od 2023. godine cena litijum karbonata pada. 2025. ona stagnira i opada, na pojedinim tržištima je čak iznosila oko 8 dolara po kilogramu. Pazite, od 80 kad je bio u piku, litijum, karbonat, palo je na 8. Trenutno cena raste, moram reći, krajem prošle godine, početkom ove godine, cena pokazuje blagi rast, pre svega zbog vojnih potreba korišćenja litijum karbonata, pre svega u Aziji. Međutim, bez ikakve nade da će cena dostići raniji nivo. Ono što je bitno reći da ove analize koje su urađene ne obuhvataju troškove životne sredine. Zatim troškove ekosistemskih šteta, znači ne obuhvataju troškove prečišćavanja energenata potrošenih za prečišćavanje vode, vazduha i tako dalje. Nema ni troškova ekosistemskih šteta. Na kraju nema ni troškova vezanih za emisije gasova sa efektom staklene bašte, a s tim u vezi troškova prekogranične takse na ugljenik, koja u trenutku pisanja rada nije bila aktuelna. Ali danas jeste. Sada jeste. Kad se sve ovo uzme u obzir, postaje jasno da pomenuti projekat zapravo će doneti gubitak kome se dimenzije još uvek ne mogu jasno ni odrediti. U drugom radu iz ovog dela sadržan je pokušaj da se identifikuju i kvantifikuju ekonomsko-ekološki aspekti rudarenja u dolini Jadra kroz projekciju novčanih tokova. Kako dela prihoda koji pripada Rio Tintu, 95% prihoda, tako i društvenih troškova koji padaju na građane Srbije. Rad započinje širokim pregledom teorijskih osnova upravljanja prirodnim resursima, kao i njihovoj objektivnoj valorizaciji kroz rentne dohotke. Pri tome se daje prikaz ranijih studija ekonomskog uticaja ovog projekta. A sve na osnovu ulaznih parametara koje daje kompanija Rio Tinto. Ono što je posebno zanimljivo i što je značajno jeste za ovaj projekat, ali uopšte, to je teorijski napor autora da proceni društvene i ekološke troškove prirodnih resursa, zemljišta, voda i ostalih prirodnih resursa u zoni projekta. Rezultati su interesantni, pokazuju da društveni ekosistemski trošak minimalno iznosi godišnje 95,7 miliona evra. Minimalno 14,4 evra po glavi stanovnika. Sve ovo rečeno odnosi se znači na situaciju bez mogućih akcidenata na lokacijama rudarenja, prerade i deponovanja. Ako se kojim slučajem desi akcident, što je moguće u periodu 30 do 40 godina, ekosistemski troškovi bili bi kudi i kamo veći. Nažalost, prava i potpuna studija društvenih troškova koristi social cost benefit analysis nikada nije urađena, što je za Srbiju bilo od ključnog značaja pri preuzimanju ovog projekta. U radu pod naslovom ekosistemsko računovodstvo, nedostajuća karika u lancu donošenja strateških odluka, ističe se značaj merenja uticaja ekosistema na formiranje bruto domaćeg proizvoda. Reč je o takozvanim ekosistemskim uslugama, čija se vrednost agregatno iskazuje kroz bruto ekosistemski proizvod, dakle agregat koji se zove bruto ekosistemski proizvod. Sam pojam ekosistemskih usluga odnosi se na sve one vrednosti koje priroda, ekosistemi u njoj pružaju ljudskoj delatnosti i uopšte egzistenciji čoveka. Do sada u Srbiji nije bilo analitičkih napora, nažalost, da se obračuna celovita vrednost bruto ekosistemskog proizvoda. Jer bi tek poređenjem smanjivanja vrednosti bruto ekosistemskog proizvoda sa porastom bruto domaćeg proizvoda po određenom projektu, mogla bi se dobiti potpuna slika o isplativosti pojedinih infrastrukturnih projekata, a pre svega ovog našeg projekta Jadar. Koliko bruto ekosistemski proizvod gubi da bi se bruto domaći proizvod popeo i koliko bi se popeo. Zaključak ukazuje na propuštenu priliku da se potencijalnim projektima rudarenja u Srbiji, pre svega ovom projektu, priđe se drugačije, naučno zasnovane i dugoročno prihvatljive strane. Kao opšti zaključak poglavlja nameće se stav da zbog mogućih šteta, čak i gubitaka za građane Srbije, kao i potencijalnih rizika vezanih za akcidente pri sprovođenju projekta, ovaj projekat nije opravdan i treba ga obustaviti.
En un teñe que buscaba ya perdí, tú competiendo con tiempo, apurando a miña fin, que tiña que nunca tive, o amor a condiso, ambivalencia de ser que va perdiendo a color. Ambivalencia de estrella que va perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamiento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Miña ruliña, meu pensamento, miña ruliña, dos meus tormentos. Una mujer que es seu amor, unha apariencia de exceso, cun acabado garzón. Quero viver na penumbra, será da porta de atrás. Se teño que ser honesta, a tua sombra nunca máis. Se teño que ser honesta, a tua sombra nunca mais. Minha rolinha, meu pensamento, minha rolinha dos meus tormentos, minha rolinha, meu pensamento.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.